Qalampirdan gapiramiz. Turkiya hozirda ham Ukraina ham Rossiya ishonadigan yagona davlat bo'lib turibdi. Bu haqda Turkiya Adliya vaziri Bekir Bozdag Twitter sahifasida yozib qoldirgan. Adliya vaziri Shimoliy Atlantika alyansini Kiyevga bergan va'dalarini bajarishdan bosh tortayotganlikda ayblab, NATO pozitsiyasini tanqid qilgan. Faqat Turkiya Ukrainaga bergan va'dalarini bajarmoqda, Turkiya inqirozli vaziyatlardan chiqish yo'llarini qidirmoqda. Bunga Antaliyadagi diplomatik forum yorqin misol bo'la oladi. Bu yerda Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlarining birinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Xalqaro miqyosdagi kelishmovchiliklarni hal qilishda adolatli pozitsiya tufayli zamonaviy Turkiya o'zini so'ziga ishongan davlat sifatida ko'rsatdi. Turkiyaga ishongan hech kim yutqazmagan va bundan keyin ham shunday bo'ladi deb yozgan Bozdag. Ma'lumot o'rnida 10-mart kuni Turkiyaning Antaliya viloyatida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li ishtirokida Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari Sergey Lavrov va Dmitriy Kuleba ishtirok etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.